Nehemias, kapitulli 7. Kur muret përfunduan dhe u vuran në vend portat dhe deretarët, këngëtarët dhe levitët u caktuan në funksionet e tyre. Komandën e Jeruzalemit ja dhash Hanani, vëllai tim dhe Hananjahut, qeveritari të fortesës, sepse ishte njëri besnik dhe kishte frikë nga Perëndia më tepër se shumë të tjerë. Dhe u thash atyre: "Portat e Jeruzalemit nuk duhet të hapen derisa të fillojë të djegë dielli." Dhe ndërsa rojet janë ende në vend roje, portat të mbahen të mbyllura dhe me shula. Të vendosen roje nga banorët e Jeruzalemit, disa në vendin e tyre mbi mure dhe të tjerë përpara shtëpisë së tyre. Qyteti ishte i madh dhe i gjerë, por brenda kishte pak njerëz dhe nuk ndërtoheshin shtëpi. Atëherë Perëndia i më vuri në zemër detyrën të mbledh parinë, gjyqtarët dhe popullin për t'i regjistruar sipas gjenealogjive të tyre. Dhe gjeta regjistrin gjenealogjik të atyre që ishin kthyer nga mërgimi herën e parë dhe në të gjeta të shkruar. Këta janë ata të krainës që u kthyen nga robëria, ata që Nebukadnesari, mbreti i Babilonis, kishte internuar dhe që ishin kthyer në Jeruzalem dhe në Jud, secili në qytetin e tij. Këta janë ata që u kthyen me Zorobabelin, Jeshuan, Nehemian, Azarian, Ramjahun, Nahamanin, Mardokeon, Bilshanin, Misperethin, Bigvajin, Nehumin dhe Banahun. Numri njerëzve të popullit të Izraelit: bite Paroshit, 2172 veta. Bite Shefatjahut, 372 veta. Bite Arahut, 652 veta. Bite Pahath Moabit, bite Jeshuas dhe të Joabit, 2818 veta. Bite Elamit, 1254 veta. Bite Zatuit, 825 veta. Bite Zakait, 760 veta. Bite Binuit, 628 veta. Bite Bebait, 628 veta. Bite Azgadit, 2322 veta. Bite Adonikamit, 667 veta. Bite Bigvajit, 2067 veta. Bite Adinit, 655 veta. Bite Aterit, nga familja Ezekias, 98 veta. Bite Ashumit, 328 veta. Bite Bezait, 324 veta. Bite Arifit, 112 veta. Bite Gabaonit, 95 veta. Burrat e Betlehemit dhe të Netofahut, 188 veta. Burrat e Anathothit, 128 veta. Burrat e Beth Azmavethit, 42 veta. Burrat e Kirjath Jearimit, të Kefirath dhe të Berothit, 743 veta. Burrat e Ramal dhe të Gebës, 621 veta. Burrat e Mikmasit, 122 veta. Burrat e Betheli dhe të Ait, 123 veta. Burrat e një Nebos tjetër, 52 veta. Bite një Elami tjetër, 1254 veta. Bite Harimit, 320 veta. Bite Jerikos, 325 veta. Bite Lodit, të Adidit dhe të Onos, 721 veta. Bite Senahut, 3930 veta. Priftërinjt, bite Jedajahut, nga shtëpia Jeshuas, 963 veta. Bite Imerit, 1052 veta. Bite Pashurit, 1247 veta. Bite Harimit, 1017 veta. Levitët, bite Jeshuas, nga familja Kadmielit, bite Hodevahut, 74 veta. Këngëtarët, bite Asafit, 128 veta. Deretarët, bite Shalumit, bite Aterit, bite Talmonit, bite Akubit, bite Hatitas, bite Shobait, 138 veta. Nethinejt, bite Cihas, bite Asufas, bite Taboathit, bite Keros, bite Sias, bite Padonit, bite Lebanas, bite Agabas, bite Salmait, bite Ananit, bite Gidelit, bite Gaharit, bite Reajahut, bite Recinit, bite Nekodos, bite Gazamit, bite Uzas, bite Paseahut, bite Besait, bite Meunimit, bite Nefishesimit, bite Bakbukut, bite Akufas, bite Arhurit, bite Bazlithit, bite Mehidas, bite Ashas, bite Barkos, bite Siseras, bite Tamahut, bite Neciahut, bite Atifas, bite shëbëtorve të Salomonit, bite Sotait, bite Soferethit, bite Peridas, bite Jalas, bite Darkonit, bite Gidelit, bite Shefatjahut, bite Atilit, bite Pokerethin nga Cebaimi, bite Amonit. Shuma e Nethineve dhe bive të shëbëtorve të Salomonit, 392 veta. Këta janë ata që u kthyen nga Tel Melahu, nga Tel Harsha, nga Kerubi, nga Adoni dhe nga Imeri, dhe që nuk qenë në gjendje të përcaktonin shtëpinë e tyre atërore ose pasardhjen e tyre, për të vërtetuar që i përkisnin Izraelit. Bite Delajahut, bite Tobiahut, bite Nekodas, 642 veta. Midis priftërinve, bite Abajahut, bite Kocit, bite Barzilajt, i cili ishte martuar me një nga bijat e Barzilajt, Galaditit dhe mori emrin e tyre. Këta kërkuan listat e tyre midis atyre që ishin regjistruar në gjenealogjit, por nuk i gjetën, prandaj u përjashtuan nga priftëria si të papastër. Qeveritari urdhëroi që të mos hanin gjëra shumë të shenjta, derisa të paraqitej një prift me urimin dhe me thumimin. E tërë asamblea kishte gjithsej 42.360 veta, përveç shëbëtorëve të tyre dhe shëbëtoreve të tyre, që ishin 7.337 veta. Kishin gjithashtu 245 këngëtar dhe këngëtare. Kishin 736 kuaj, 245 mushka, 435 deve dhe 6720 gomar. Disa të parë të shtëpive atërore bën dhurata për punën e ndërtimit. Qeveritari dha thesarit 1000 darikari, 50 kupa, 530 rroba priftërinjsh. Disa të parë të shtëpive atërore i dhan thesarit për punën e ndërtimit, 20.000 darikari dhe 2.000 mina argjendi. Pjesa tjetër e popullit dha 20.000 darikari, 2.000 mina argjendi dhe 67 rroba priftërinjsh. Kështu priftërinjt, levitët, derëtarët, këngëtarët, disa nga populli, Nethinejt dhe tërë izraelitët u vendosën në qytetet e tyre. Kur arriti muaji i 7, bitë e Izraelit ishin në qytetet e tyre.